кажуть старі люди, що у купальську ніч не тільки трави, але й древи отримували дар маўлення. Кажуть, що у гэту ніч яны могуць пераходзіць з месца на месца, перашэптвацца галінкамі, нават лісцем.
Мы не